Hello.
Assalamualaikum, boleh saya bercakap dengan Cik Nurhawa Irdina binti Nurhamizi?
Saya.
Saya daripada Inti Deras Bike, kedai motor cawangan Suramat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat boleh?
Boleh.
Okey. So sekarang alamat Cik Nurhawa di 15 Jalan Nuri 4, Taman Mewah, Bulu Kasap, Rapal 5010 Suramat Johor.
Betul.
Okey, so sekarang Cik Idina bekerja sebab di Panasonic Industrial Device sebagai apa ya?
Sekarang ni as a student intern.
As apa? Sorry?
As a student intern.
Oh, student intern. So sekarang tengah intern ya.
Then dia akan serap kontrak selama setahun sebagai technician lah. And then lepas tahun tu dia akan serap terus bekerja.
Oh, okay. Faham? Okay, so alamat ofis di 1 Jalan Jemuju 16/13, Seksyen 16, 40200, Shah Alam Selangor.
Betul.
Okay, so boleh saya tahu tak dah berapa lama Encik apa bekerja kat situ?
Oh, baru je masuk dalam 3 minggu sebab baru je start intern.
Oh, 3 minggu baru start intern. Okay, boleh saya tahu income bulanan?
Apa yang orang cakap, sebulan tu kita orang allow, untuk allow je lah selama intern just 800. Tapi nanti if ada otik, almost dalam 1,200 macam tu dia cakap.
So kalau ikut otik 1,200 lah, tapi untuk allow intern
sebagai intern je lah.
Okay, baik-baik. Apa ni, untuk nombor telefon ofis 0358912888, saya boleh call ya?
Boleh, untuk HR sini call je.
HR, okey. Boleh saya tahu tak sekarang cik guna online banking apa ya?
Sekarang kalau aktif, guna RSB. Tapi kalau gaji, dia kata kena masuk MyBank lah.
Oh, kalau gaji masuk MyBank. Okey. Tapi MyBank tu ada online banking juga?
Ada.
Okey. Lepas tu, boleh tak nanti cik inform dekat Puan Nur Sahilawati dengan... Encik Nur Hamizun, saya akan call lah sekejap lagi. Maybe dalam satu lebih ke ada orang ada kat rumah ke atau ada orang bertiga?
Ibu je lah ada. Ayah tengah bekerja.
Oh, okey. Kalau macam tu nanti nak minta Cik inform dululah. Nanti dalam lepas pukul 2:30 macam tu saya call boleh?
Okey, boleh.
Okey, baik. Alright. Itu sahaja ya. Terima kasih.
Okey, sama.